Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurda çykmagy we ol ýerde galmagy mümkinçilik berýän biometrik maglumatly ilada arasynda zagran dil batlandyrylan pasportlarynyň möhletini çäklendirmegi göz öňünde tutýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky biri wirinden habarsyz inçimeçismetiniň beren maglumatyna görä, häzir türkmenistanlylaryň biometrik maglumatly pasportlarynyň möhletini 1 ýyl içinde azaltmak planlaşdyrylýar. Ýatlatsak Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2008-nji ýylyň 10-njy iýulynda, Türkmen prezidentiniň şol ýylyň 9-njy iýulynda gol goýan 98-95 belgili kararyna laýyklykda girdilipdi. İlki biometrik pasportlar 10 ýyl möhlet bilen berilen bolsa, 2016-njy ýylda ol 5 ýyl içinde kemeldildi. Gali vertide gürüngü diyan pasportları almak, oların mühletini uzaltmak prosedurları dine Türkmenistan'ın özünde amal edilip, yurdun dasarı yurttaki vekilhanalarında bu işleri etmek mümkinçiliği yok. Biometrik pasportı alacak kim onun mühletini uzaltacak bolsan, gürüngü diyan rayetin özü Türkmenistan'a gelip, gerekli dokumentleri toplamalı ve tavsırmalı. Häzir pasportlaryň möhletini 1 ýyl içinde kemeldip, daşary ýurtdaky raýatlaryň hukmany ýagdaýda ýurda dolanmagyny gazanjak bolýarlar. Bu esasan hem daşary ýurtlarda zähmet çeken migrantlaryň tanyny azaltmaga gönükdirilen diýip Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmesi gurrun berdi. Ýeri gelende belletek Türkmenistanyň biometrik pasporta geçmegi we şol pasportyň diňe Türkmenistanda çalışyp boljakdygy barada kararyň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň we zähmet migrantlarynyň durmuşyny kynlaşdyrandygy, müňlerçe raýatyň dokumenti galandygy, ençemesiniň pasportlaryny täzeläp bilmän ýurdun daşyndy, bi-kanun ýagdaýda galandygy barada dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen migrant Rozy Wajjumamyradow biometrik pasportynyň möhletiniň kemeldilmegi, onsuz hem agyr ýagdaýlary başdan geçirýändigini aýdan türkmen zähmet migrantlaryna gosmaça urgy boljakdygyny aýtdy.
Bul zagran pasport meselesi barada aýtsam esasan bul öňden şol zagran pasportdan daha öňdeki köne pasporty bolan raýatlaryň şu mahalda Türkiýeden gitmän doğruları, yani anır Türkmenistan'da şolara probleme çıkacağını bilenler için hatta şu tayda ruhsatsız dağılma ruhsatsız dağılma işlep yaşap görürler de. İndi zahran pasportun bunu bir yıl mühlete getirilmesi bu da Türkmenistanlı rayatları katı bir tedirgin hala koyacağı görünüp dur. Bu da problem üstüne probleme olan.
Sol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy pasportlaryň möhletiniň 1 ýyl içinde azaldylmagy barady maglumatlar seýledi. Bu kararyň daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryna taliplere nähili täsir ýetirjekdigi dogrusunda hiç ýyl maglumat bermeýärler.